jakin badakizu eta konturatuko zineten, ordonetan tartetxo bat hartzen dugula, entrevista bat, patxaz egiteko, persona batekin lasa hitz egiteko. Eta gaur, ane, hola, ane.
Kaixo, Manu.
Parean dugun persona, ongi ezagutzen dugu, ze hemen gurekin ibilitakoa da. Begiratu behar izan dugu ze urtetan, zenila, astutan neukan. 2011 edo.
2011 mentzat hemen zebilen,
bai,
gurekin
bai.
Zebilen.
Zuhaitz Gurrutxaga, egunon, Zuhaitz.
Egunon, egunon.
Oroitzen duzu, honetatzen zinen gara jura?
Oroitzen naiz bai. Astapena gehiagik izan ziren pixkat, gerora etorriko zenaren astapena, eta, eta bai... zenbait sozokeri izaten dituen gara jertan,
bueno,
bai.
Bueno, sozokeri, bazen euken gauza bat, meritu bat eta da, bueno, jende gutxik lortzen duena eta da, izketan hasi orduko, jendea jartzen zen zuri begira, eta zuri historiek jendea harrapatzen zuten, hemen, goratzen naiz denak egoten ginela, zuk ze kontatuko zai.
Bueno, harrapatzeko modukoak izaten ziren, ez zuen bigoteak kontatzen zen izkigun, denok abi jartzen gine.
Intimitate hondiek kontatzen dituen, bai, egia esan.
Egia ziren.
Bai, egia ziren, bai. Eta horietako intimitate bat, gerora, euskarako azterketa baten, ez dakitega azterketa baten edo, azaldu zen, hau da, bueno, zuen audioa, jarri zuten, programako audioa nire esanekin, nire ligote horietako batekin, eta galderak A, B, C, D ziren, ba, nire esperientziari buruz, beraz.
Zure ligoteoak bihurtu ziren azterketako...
Gai, hori da. Zerbaiterako, bueno, balio izan zuen hemen ibiltzeak.
Eta ligoteetako oren bateko protagonistak gero kontuak eskatu zizkizun irratian itzen izan nuelako...
Kontatzen dituenak urruneko ligoteoa ziren nire esan, bai, Mexiko eta Brasil eta olakoak, bazpare.
Bai, bueno, garai hartan gure gana etorri zinen, ba, pixkati historioi kontatzera, eta gainera, etorri zinen garai hartan baitere, askotan, Van Poppel, taldea zitze egitera, Van Poppel. Bai. Zertan da Van Poppel?
Zuhaitz. Bueno, hori izan zen beste astapena, ez da zuekin egotea, eta beste astapena musikan aritzea izan zen, talde bat osatu nuen Van Poppel izenekoa, diska bat grabatu genuen, eta ala zenintzen eskena tokitara igotzen, musikaren bitartez. Nahiko lotxagabe esango nuke garai hartan, ze gitarrarekin 4-5 akorde besterik ez dakizkit, eta bueno, kalitate aldetik agian itzen nahi ona, baina ausardia eman zidan ara igotzeko eskena tokitara, eta horra zen nintzen, pixkat, bueno, artista edo artista moduko bat izaten.
Taren zarrakazu utzita edo ez bai, bain edo...
Bai, hartu nintzen, bueno, hor, segidan hartu nintzen, eta horti dator geroko bakarrezketalari lana ere, ofizioa, kantutik kantura esplikatzen dituen kantuaren letrak, lehen aipatu dugu mesela, ba, historio horiek kontatzen dituen, eta konturatu nintzen jendeak arreta askoz gehiago jartzen zuela kontatzen dituenei, kantatzen dituen abestiei baino. Beraz, pixkanaka gutxiago kantatzen hasi nintzen, eta gehiago hitz egiten, eta pixkanaka gitarra alboratu nuen, eta monologista ero bakarrizketalari bilakatu nintzen.
Sartu garen,
bai. Zuhaitz egin galdu gatzera.
Bai, artxiban sartu garen.
2011 urtea zen, eta hemen txez, Zuhaitz eta Manu Faktorian.
Galtza bete lan dabil, Zuhaitz Gurrutxaga, lan petuta erabat, bihar konzertua izango delako bere taldeak Van Poppelek. Bihar Donostian, Dokan aurkeztuko dituzte hemen Faktorian Zuhaitz berak aurkeztu izan dizkigun abestiak. Zuhaitz Gurrutxaga, egunon, Zuhaitz.
Egunon.
Bueno, zer moduz zaude biharkoren aurretik?
Bueno, ondo, pixka taztea gogorra izan desnago, ditutan hilan asko itera, eta egunero goizuko beratzen da jaikitzen ibilnez, kartelak pegatzen, gonbidapenak imprentan lortzen, bueno, mila gauza, enago noitute egiten da, pixka estresatuta ibilnez, bai.
Aha, beraz, biharko konzertua prestatziaz gain, ensaiatziaz aparte, zuzeu zabiltza, kartela jartzen eta bestelako promozionerak egiten.
Bai, izarra hondia ez dut izango ziurazki, porque ez dut uste izarra hondiak eberai ekartela pegatzen ikutun dianik, eta ala ibili berrez ondo ez, baina bueno, hazi eran hola izango dia gauzak, segurazki gero ere.
Kartela pegatzen iritzen zinen gara hartan, orain futbolistok ikuskizunaren kartelak nork pegatzen ditu, Zuhaitz?
Jo, ba, uste dute mailaz igotzea, bueno, termometro asko gongo dira artista bezala mailaz igotzea erakusten dutena, eta hori bat izango da, ze orain ez ditut behintzat nik pegatzen, eta urte askotan zehar, baita bakarrezketaren kartelak ere ni pegatu izan ditut. Eta orain ba bueno, udaletxeek beraiek badituzte ba langileak hortarako eta bueno, hor nonbait hortan beintzat maila hasi naiz.
Bueno, ba kartel asko egongo dira jarritan eta hemen gaur bertan adibidez seguran egongo dira futbolistok monologoaren kartela jarrita, Getxon, Lazkaun, Tolosan, Mendaron ere honezkero jarriko zituzten, ze gelditu gabe zabiltza, ez dakiz dira arrakastaren giltza, Zuhaitz.
Bai, bueno, bakarrezketa batekin nabil, momentu, ustez momentu txarrean estrenatu nuen, hau da lengo urteko abuztuan, eta, bueno, garaiak ez ziren hainonak ustez, esan bezala, baina gero lan asko egin dut. Egongo dira, seguru, sortzaile eta artista asko, eta, ba, kaltea hundiak izan dituztenak pandemiagatik, baina egia san, beste batzuk lan asko indugu egia san. Eta antzokitan, leku askotan, lehen inoiz joaten itzen jendea ere joan da antzokitara antzeslanak eta monologak ikustera, ze beste guztia itxita zegoen. Alde hortatik uste dut, bueno, batzuk lan euki dugula, eta gainera sekula antzokira joan ezten jendea gerturatu dela, eta, bueno, nordaki pandemia eta gero, ba, horietako batzuk bintzat geldituko diren antzokitara joateko.
Ikuskizunaren izena da futbolistok, eta bukerako tok horrek dauka garantzia, ez da? T-O-K hori da, nahazmendu obsesibo-kompulsiboa.
Bai, bueno, gazteleraz tok trastorno obsesibo-kompulsibo da, nik hor lizentzia bat hartu dute karekin jarriz, eta bat eta beste. Eta bai, bueno, da nik batez ere bakarrizketa honetan aipatzen ditut realean lehenengo maileko jokalari nintzeneko garaiak, hango esperientziak, zelai barrukoak, zelai kanpokoak, eta horietako esperientzia bat da, ba, ordutik pairatzen dudala trastorno hau edo asaldura hau. Eta bueno, banuen gogoa egunen batean publikoki hontaz hitz egiteko, Albazen Humores, eta orain, bueno, momentu eritsi da, eta bakarrizketan, ba, hortaz erari naiz.
Baina futbolean lehenengo mailan aritzeak, horko sufrimentua, horko presioak edo azaleratu zuten trastorno hau, nahazmendu hau, eragina izan zuen?
Nik uste dut, bai, ez hori ez dit inork diagnostikatu horrela, baina pentsatzen dute 19 urterekin lehenengo mailan debuta egin izanak, eta bon, nik asko sufritzen nuen orduan presioa, eta enitzen gai hori ongi kudeatzeko, eta bueno, uste dute horrek izan zuela bere eragina, ze behintzate argi dagona da, garai hortan sortu zela, hau da, Realeko jokalari nintzen garaian.
Sufrimendua umorez kontatzen duzu, formula ona da, umorea, minak arintzekotan zuaitz.
Guztiz, eta kasu hontan, trastorno obsesibo-kompulsibo daukan norbaitek, dituen obsesio gehienak, irrazionalak dira, beraz, absurdoak, nahiz eta zure buruak jakin absurdua direla, ala ere burutzen dituzu, obsesio edo kompultsio hoiek. Nik hoiek humorez kontatzeak laguntzen dit, bueno, ikustera are eta argiago, ze absurduak diren egiten ditudan obsesio eta kompultsioak. Orduan, niretzat botika ezin hobea da, eta hori egunerokoan erabiltzen saiatzen naiz, aspalditik, eta hori ba, oholtzara ere, bueno, igo nahi izan dut, eta jendeari ba, erakutsi edo beno mezu hori bidali, ez da norbere buru autorridikulizatzeak zenba laguntzen duen.
Hemen WhatsAppen jasotzen ditugu entzule mezuak eta galderak, eta entzule batek galdera egiten dizu, egunon zuaitz, galdera badaukat, zenbat urtetik aurrerako entzat da futbolistok bakarrizketa?
Hombre, nik esango nuke 14, 15 urtetik gora hobe dela, ezta? Badirelako, bueno, nahiko amablea da monologoa, baina hitz egiten dute sexuaz, drogaz ere bai zerbait, ez dakit handik berako umeek ba hori entzutea komenigarria den ala ez, baina bueno, 14, 15 urtetik gora bai.
Nahazmendu honek tok honek eragiten dizun gauzarik nabarmenena zer da? Eskuak askotan garbitze hori adibidez?
Bai, bueno, badira kuriosoa da ni obsesio hauek eta konpultsio hauek egiten hasi nintzenean edo sufritzen hasi nintzenean uste nuen munduan bakarra nintzela, baina gero hartzen zara Elgoibartar batek eta Zelanda Berriko batek, hau da, biek tok baldin badute, biek gauza berdinak egite dituzela. Exactamente gauza berdinak eta eskua garbitzea horietako bat da. Nik askotan garbitzen dituen eskuak jaboiarekin, lortu nuen terapia bidez hori gutxitzea, hau da, lan handia egin behar esan nuen hortarako, eta orain karo, ba, pandemiaren asuntuarekin lehen irrazionala zena, orain razional bilakatu da, hau da lehen 20 aldiz eskua garbitzea irrazionala zen guztiz, eta orain ikusten dut jendeak hori egiten duela, eta beraz momentu komplikatua da tok duen norbaitentzat, ze razionaltasuna eta irrazionaltasuna hor gurutzatzen dira, eta bueno, momentu zaila da
hori kontrolean, bai, kontrolatzea, ez?
Zaila da kontrolatzea, ze lehen esaten zizun jendeak, ez itzazu eskuak hainbeste garbitu, orain haiek garbitzen dituzte 20 aldiz, claro. Eta bueno, saia da kudeatzea.
Bueno, arakatu ezagun berriz ere Euskaretaren artxiboan 2003 urteragoaz Jose Mari Apaolazak entrevista egin zizun kirolsaioan.
Bai, arrazu pizka da kasu danak, baina berez daim ez dago, bauz bizitzen beste gauzapillo jo baita. Bai. Dana gauza baten mugatu beba. Bueno, bai, kirol aldetik da argi dago, ba, esan duzuna ba, arrazioa da kalaz da.
Ia urte bete, partidu ofizialik ez duzula jokatu. Eta hor uzkero pentsatzen hasi izango zara. Realean ezin baldin bada, beste nomaiten jokatu behar dago. Adinez oraindik nola? 22? 22?
22, 22.
22. Eta? Zepentsa beliko zara?
Behar gidao, ez. Danon nahia da, ba, Gipuzko arrena eta nerea bai, ba, Realean jokatzea ez da. Ta, baya, bueno, hemen ezin bada, ba, beste nomaiten ere, ba, aukera bila urten biharko litzake, biharko balitz.
Realeko zuhaitz gurutxaka hementxe zabaletik zuzenean, eta gauza bat egin zaite igarria eta gainera txalogarria, hasieran esan du. Bueno, ez du jokatzen, baina mundu ez da hemen bukatzen. Ez horixe. Biar ere aterako du eguzkia, atera behar da. Eskerrik asko, suerte, animo.
Bale, eskerrik asko.
Zuhaitz gurutxaka, jator asko hemen, Euskaderatian.
Bueno, Jose Maria Paulazek egin zizun entrevista 2003 urtean. Bizitzan zuretzat dena etzen futbola, hori esan zen nion, Apolazari, 22 urte zen dituen, baina zure ametsa hori zen, futbolista izatea, Realan jokatzea, eta izan zinen, 15 urte futbolari profesional izan zinen zuaitz, 4 urte Realean, lehenengo mailan, orain zer da futbola zuretzat zuaitz?
Bueno, ba, bakarrezketan nire gai nagusia da futbola. Umore egiteko erabiltzen dudan gai bat, ustot, badelako gai bat, ba, jende asko engantzatu dezakena. Ari naizelako, bueno, futbolaz asko entzuten dugu egunero, baina benetan ustot ez dakigula futbolari batek zer sentitzen duen hor barruan dagoenean, lehenengo mailako jokalari denean. Eta hori erakutsi nahi nuke monologo honen bitartez. Beraz, futbola nire monologoko materiala da momentu honetan. Baina nik futbola ez dut jarraitzen gaur egun ia zer. Ez dute partidurik ikusten ia inoiz, eta bueno, beste gauza batzutan ari naiz, eta ez dut jarraitzen, interesa asko galdu dut egia esan.
Bueno, musika izan da beste zure zaletasun handietako bat, umetatik adibidez eskusoinua jotzen zenuen. Baina orduan ere, Elgoibarko San Miguel auzoko festetan oholtzan jotzera behartzen zintuzten, eta sufritu egiten omen zenuen.
Bai. Nik uste dut oholtzara igo edo futbolzelei batera atera eta sufritzeak zerikusia duela zure buruagan duzun konfiantzan egiten ari zaren hortan. Futbolean enuen konfiantza hondiri nire buruagan eta eskusoinua jotzen ere zenitzelako hain trebea. Orain, antzeslanetan edo bakarrezketetan ez dut sufritzen ze benetan konfiantza dute egiten dudan hortan. Baina esan bezala, eskusoinuak enuen konfiantza hori eta sufritzen ben, gainera behartzen induten.
Eta monagilotzan, altarean?
Hor gustora biltzen nintzen.
Hor gustora?
Bai, hor gustora biltzen. Hor ongi moldatzen nintzen, apaisari ardoa jartzen, eta bai, hor gustora biltzen nintzen monagilotan.
Egin ezagun beste jauzi bat, artxiboan behiratu ezagun, 2010ean ara zer esan zenion Maider Segurolari.
Historiako abestirik onena?
Este zutagarren ekaitzata bare aldia.
Zergatik horrelako pasioa zutagarren ekaitzata bare aldiarekin? Historiako kanturik onena.
Begira, nintzen oroitzen hori izan nuenik, baina berriro ere esan ezakera, abesti ederra da honetan, bikaina. Zutagar zale amorratua izan nintzen gazteago nintzenean, gerustuta adinarekin ba, erritmoak jaizten joaten zaizkigula gehien hori, eta nire orain ba, poperoagoa naiz, esan zagu, baina garai batean zutagar zale amorratua nintzen bai.
Eta izan zenuen beraiekin jotzeko modua, kantari jotzeko modua, enseguren batean, edo ez?
Bai, kontua da, haiek futbolzalea zirela, ni zutagarzalea, eta nik, bueno, elkarrezagutu genuen, ni gonbidatzen dituen anoetan partidak ikustera, eta beraiek beraien entxeguak ikustera gonbidatu ninduten, eta han, eukinun sortea, bueno, nirtzako iaia amets bat zena, beraiekin, ez dakit kantu hau, baina hainbat kantu bai. Gitarrarekin joa alizatea.
Jendea zida galdera bialtzen, hane?
Ba, bota.
Begira. Nik galdetu dune nioke zuaitzi, ea futbolean azizen gustoko zuelako, ala ingurukoek behartuta.
Futbolan hasi nintzen oso gustoko nuelako. Nire pasioa zen txikian nintzenean besterik ez nuen egiten eta ni benetan maitatu dut futbola. Benetan nire pasioa ondina zen 14-15 urte izan dituen arte. 14 urterekin Realak bitxatu ninduen momentu hartan, infantiletan eta gustu dut horria hasi nintzela, ordutik hasi nintzela pixkat presio hori sentitzen eta gozamena pixkat gutxitzen.
Eta beste entzule bate dio, haupa Manu, zuaitzen elkarrezketa igoko duzu esarera, gidari noa eta ezin dutena entzun, lasai igoko dugu eta gero sarean egongo da, eh?
Hori da.
Antzerkia zitze egin dezagunan,
eh? Bai, ze aktore lanetan ere, ba, sarriari gara ikusten zuaitz, hiru antzez lanean debutatu zenuen, duela 8 urte zuaitz,
hori da,
bai.
Hori da.
Bueno, kartela ez dugu ahazteko, eh? Ze horraz agertu zinen Bilutxik, eskuekin zati intimoak estaliz, eta Loli Astoreka, Ana Elordi eta Miren Gojenola, aurdun, hauek Sabelarekin, hauek ere Bilutxik, kartel oso deigarria egintzen duten.
Bai, bueno, gureak, bueno, ustute dena konturatu zuela, gureak burua bakar ziren, handiberakoak, haiek etzauden aurdun, eta nik ere nuen hain gorputze, egia esan gorputze polit bat jarri ziaten, neko gorputze asimetrikoa dut, gora beratxua, eta han oso gorputz polita jarri ziaten.
Bueno, hori izan zen, hiru, gero kompromisoan, Joseba Paulaza eta Ramon Agirrerekin, horrek izabintzate ez da.
Bai. Imaginatu bi hauekin. Aitortuko dut, hau da hirugarren antzeslan profesionala, zeinetan ari naizen. Ez du nire burua oraindik ere aktore bezala ikusten, ez dut inoiz esango ni aktore naizenik, naiz talan horietan aritu, eta justu obra honetan, antzeslan honetan, entxegutan ari ginenean, uda hontan, aurreko udan, etxera bultatzen nintzen, bi hauekin egon eta gero, eta bultatzen nintzen da nere bikoteari, ero familiari izaten nion, benetan izaten nion. Uztut, Euskal Herriko aktore txarrena naizela. Enitzen gai esaldi bat ongi izateko, ez momentu honean, ez humorez. Ramon eta Joseba aurren euskan, eta imaginatu ze bi aktore diren.
Bai.
Joseba lagun handia dut, lehendik ere, eta badakit nere izena mai gainean berak ere jarri zuela, eta orduan, aura desesionatzeko beldurare baneukan, gero Ramon Agirre, imaginatu, enuen ezagutzen, Ramon Agirre, esango dugu Euskal Herrian aktore bezala. Eta benetan, sufritu nuen, eta nere buruari, behin da berriz esan nion, azken aldia da, antzeslan bati baietz esaten diodana. Zorionez, gerora, neurri hartzen joan naiz, eta publikoaren feedbacka, hori ohartu naiz, publikoaren feedbacka behar duela, ohartzeko gauzak nola esan behar diren, noiz dauden ongi esan da. Bueno, gustu hartzen joan naiz, oso ongi pasatzen dugu elkarrekin, eta lehen esan banuen, ez nuela gehiago baietzik esango, ba beste antzeslan bati baietz esan diot, eta urrengo urtean Iker Galartzarekin batera beste antzeslan bat estrenatuko dugu.
Zer izen du?
Uste dute, lehendakari gaia edo lehendakaria edo, bueno, katalanetik itzulitako
Iker Galartzarekin.
Uste dut lehendakari gaia edo lehendakaria ditzen dela. Vale. Jakin behar nuke igual.
Bueno, beraz, holtza gainean zuaiz, bai aktore, bai bakarrizketalari, bai musikari, antzekoa da, jasotzen dena edo feedback hori, holtzatik publikoaren ganako bide hori, edo asko aldatzen da batetik bestera.
Ba, feedback zuzena eta handiena onerako eta txerrerako monologista bezala da. Han zuk idatzetako zerbait da, zuk zuzendutakoa, zuk taularatutakoa, erantzunkizun guztia zurea da, eta gehien maite duan ofizioa hori da. Ofizio badelako. Igual jendeak ez duzte ofizio badenik, baina benetan badu bueno, bere zailtasunak ditu. Eta horko feedbacka bai da oso zuzena eta oso, bueno, oso pertsonala. Beraz, ondo doanean satisfazio handia da, baina jendeak barra egitez badu etxera daramasune, bueno, porrota ere handiagoa da.
Bai, ze horrera bat bilusten zara, ia dena da egia, ez?
Nien ez bat ere txiste kontalari ona, hau da fikzioa kontatzeko, eta beraz, azten naiz, banire errealitatetatik, sortzen emanaldia, edo txisteak, edo historioak, gero esageratzen ditut humorearen mesedetarako batzutan, baina errealitatetik sortutako emanaldi bada.
Bueno, zenbat mezu, plazer bada, zuaitzen zutea, segiolaxe. Beste batek, horrein dela gutxinik Orion ikusi nuen futbolistok eta segulako farresa jo egin genuen.
Eite, poste naiz.
Beste bat dio, kreditua nik ikusi dudan antzeslanik onena, berri ikusteko aukerarik izango alda, hemen galdetzen du beste batek, eta
kreditua da, kreditua. Bai, da Joseba Paulasarekin egin nuen, hori, hau da nire bigarren antzeslana, bai. Berarekin biokien genuen, anen ginen oso lagun.
Horri zantzen tomatean anedota?
Bai, behin Josebak tomateak antzeslana, bueno, obra funtzio baino lehen, santurtzen zen, tomate batzuk erosi zituen, gauean afaltzeko, eta obraren antzeslanaren erdian, ordu bete egin duazenean, ohartu ginen berak tomateak esenatokien bertan sofaren gainean utzi zituela. Tomateetan bioko hartu ginen.
Elkarri deretu zenioten eta...
Bai, eta bueno, ja hogei bat funtzio genera matzan eta orduan erresa da hori kudeatzea, baina lehenengo funtzioetan olako zerbait gertatu eskero, ba, kortozirkuito ondia izaten da.
Eskerrak atzineten gainean eseri, bintzat?
Bintzat. Eseri baino lehen ikusi genitu.
Bueno, eta ez ezagun aztu, herri txiki infernu handi. Euskal Telebistako saio arrakastatxua. Euskal Herria ezagutzeaz gain zer, zuaitz maitasun ikaragarri ari zarete jasotzen, ez?
Bai, bitu, eta gainera, lehen historioak intimoa kontatzen dituen ez, kontatu bai. Beste gauza bat.
Ah, bai, hor nokatuko dugu entrevista,
igual ez. Ez dakite, inoiz kontatu dudan. Maitasun handia jasotzen dugu herri txiki infernu handi saioan, eta nik maitasun pertsonala ere aurkitu dute herri batean, hau da herri txiki infernu handi saioan grabatutako herri batean, ze duela sei urte orain nire bikotea den neska, elkarrizketatu nuen herri txiki infernu handin, eta fletxazoa izan zen, momentuan nire bizitzeko elkarrizketarik txarrena, dudari gabe, ze momentuan oso urduri jarren nintzen, ze fletxazoa zuzena izan zen. Eta elkarrizketa benetan kaskarra egin nuen, baina bueno, maitasuna ean sortu zen eta ordutik elkarrekin gaude, hemendik agur bat bialtzen diota Maiari, ze sekula ez dut publikoki olakorik kontatu, eta bueno, ba, herri txikik maitasun asko eman dit.
Ez dizu sekula utxe egingo, zaiz gorrotxak, beti baduke historien bate, arrabatzen zaituena.
Permizian kontatu diguzu, publiko lehenengo aldiz egin duzu?
Ola irratian edo ola zuzenean, bai, ustut nun baiten aldizkariren baten kontatu nula, baina ez dakit jende askok irakurri zuen.
Bueno, zera, musikarekin bukatuko dugu, baina ez zuaitzen musikarekin, berak maite duen artista batekin baizik ez da, talde batekin, ez?
Bai. Los Cafres dau.
Los Cafres argentinarra dira, bueno, galdetu dira zue pase kantu, bueno, honen roi hona ematen du, uda badator, eta bueno, haber pixkat arna sartzen azten garen, aire pixkat hartzen azten garen, metaforikoki eta literalki.
Eta goratu ezagun gaur seguran, futbolisto.
Gaur seguran.
Urrengoa noiz?
Gaur seguran bihar Getxon izango naiz, eta ja, esateldera, aztelenean Lazkaon, eta urrengo ostirala Tolosan eta larun batan Mendaron.
Zuarte
hon.
Eskerrik asko. Beti da gozamena zurekin hitz egitea.
Ni ez eta baizuekin hitz egitea.
Adios, bait.
Agur.
Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Deseo de ser, yeah.